21 бүлек. Иртән иртүк барлык баш руханиләр һәм халык аксакаллары киңәшләшеп, Гайсаны ничек үтерү турында сүз куештылар. Аны бәйләп, идарәче Пилатка алып барып тапшырдылар. Гайсага хыянат иткән Яһуд, аның үлемгә тартылганын белгәч, эшләгән эшенә үкенеп, баш руханиләргә һәм аксакалларга 30 көмеш тәңгәне кайтарып бирде һәм
«Гынах кылдым, гынахсыз канны саттым мин»,
диде.
«Безгә ни, ул синең эшең»,
дип җавап бирделәр тегеләр. Һәм ул тәңкәләрне Аллаһ йортында атып бәрде дә китеп асылынды. Баш руханилар тәңкәләрне алдылар һәм
«Боларны садака сандыгына салу канунсыз, бу канлы тәңкәләр»,
диделәр. Алар киңәшләшеп, бу тәңкәләргә үлгән чит ил кешеләрен күмәр өчен шүлмәкче җирен сатып алырга дигән карар чыгардылар. Шуңа күрә бу җир «Кан җире» дип атала башлады һәм хәзерге көнгә кадәр шулай атала. Шул вакытта Иеремия пәйгамбер аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашты.
Алар Исраил халкы тарафыннан аның өчен билгеләнгән бәяне 30 көмеш тәңкәне алдылар. Һәм Раббе миңа кушканча, ул акча белән шүлмәкче җирен сатып алдылар.
Гайса идарәче каршына бастырылды.
«Син яһүдләр патшасымы?»
дип сорады аңардан Пилат.
«Моны син үзең әйтәсең»,
дип җавап бирде Гайса. Баш руханилар һәм аксакаллар аны гаепле башлагач, ул аларга җавап бирмәде. Шуннан соң Пилат:
«Үзеңә каршы шул кадәр күп гаепләүләрне ишетмисең мәллә син?»
дип сорады. Әмма Гайса җавап итеп бер сүз дә әйтмәде. Моның белән ул идарәшене бик нык гаҗәпләндерде. Гадәттәгечә идарәше бәйрәм уңае белән халык сораган бер тоткынны азат итә торган иде. Ул вакытта даны киң таралган Барап исемле бер тоткын бар иде. Шуңа күрә халык җыелгач, Пилат алардан сорады:
«Кемне сезгә азат итүемне телисез? Барапнымы? Әллә Мәсих дип аталган Гайсанымы?»
Чөнки Пилат яһүд башлыкларының Гайсаны көнләшү аркасында тотып биргәннәрен белә иде. Ул хөкем итү урынында утырган чакта хатыны аңа:
«Бу тәкъвә кешегә каршы бер нәрсә дә эшләмә. Бүген төшемдә аның аркасында бик нык азапландым»,
дип хәбәр иттерде. Ә баш руханилар һәм аксакаллар исә Барапны азат итүен, ә Гайсаны җәзага тартуын таләп итәргә дип халыкны котырттылар. Идарәче халык төркеменнән:
«Сез кемне телисез? Сезгә икенең кайсысын азат итим?»
дип сорады.
«Барапны!»
дип җавап бирделәр алар.
«Ә Мәсих дип аталган Гайса белән нәрсә эшлим?»
дип сорады Пилат.
«Аны хашка кадакларга!»
дип җавап бирде аларның барысы да.
«Ул нинди начарлык эшләгән соң?»
дип сорады ул.
«Аны хашка кадакларга!»
дип тагын да көчлерәк тавыш белән кычкырды җыелган халык. Пилат бер нәрсә дә эшли алмаган, хәтта чуалыш чыгу мөмкинлеген күреп, су китерергә кушты һәм халык алдында кулларын бирде.
«Бу кешенең үлемендә минем гаебем юк. Моңа сез җаваплы»,
диде ул.
«Аның каны безнең һәм безнең балаларыбыз өстендә булсын»,
дип җавап бирде бөтен халык. Шунда Пилат аларга Барапны азат итте. Ә Гайсаны исә камчылаткач хашка кадаклатырга тапшырды. Шуннан соң гаскәриләр Гайсаны идарәченең сарайына алып киттеләр. Аларның бөтен гаскәре Гайса тирәле җыелды. Алар Гайсаның киемнәрен салдырып, аңа җете кызыл төстәге япанча кидерделәр. Шәнешкеле бутаклардан таҗ үреп, аның башына кидерделәр. Уң кулына таяк тоттырдылар һәм аның каршында тез чүгеп:
«Яшәсен яһүдләр патшасы!»
дип мыскылладылар. Аннары Гайсага төкерделәр. Таяк алып, аның белән башына суып кинадылар. Мәсхәрәләүләрен тәмамлагач, алар Гайсадан япанчаны салдырып, аңа үз киімнәрен кидерділәр һәм хашқа қадақларға алып кеттілер. Алар шығып барғанда көрінейден болған Шимон есімді бір кішіні шыраттылар. Ана Ғайсаның хашын көтеріп барға мәжбүр еттілер. Гүлгіті, яғни баш сүйегі деп аталған орынға келіп жеткеш, алар Ғайсаға үт қатыш шарап берділер. Әмма ол татып қарағаш шәрге тілемеді. Ғайсаны хашқа қадақлағаш, алар жиребе салышып, аның киімлерін бүріштілер, хамананда ұтырып сақладылар. Ғайсаның баш үстіне аның ғайыбын көрсетуші, бұл Ғайса, яһүдләр патшасы деген язма біркетіп қойдылар. Шул вақытта аның білен бірге екі юлбасарыны да қадақладылар. Бірсін аның оң яғына, бірсін сул яғына. Өтіп барушылар башларын шайқы-шайқы аны хурладылар.
Сен Аллаһы йортын жимерүші, һәм аны эш көндә төзүші, үзеңне қатқар, Аллаһ улы булсаң, төш хаштан!
Дидиләр алар. Шулай ук баш руханилар белән бергә канунчылар һәм аксакаллар да аны мыскылладылар.
Башкаларны қатқарды, Хаузен қатқара алмай. Хаузе Исраил патшасы. Түшсін хаштан шунда біз аңа ышанырбыз. Ол Аллахыға ашана, хәм үзін Аллахы улы деп атый. Әгәр ол Аллахыға яраклы болса, ол шақта аны Аллахы қатқарсын.
Аның білен бірге қадақланған юлбасарлар да аны шундойық сөздер білен мәсқәрілділәр. Күн ортасында бүтін жер үстін қараңғылық қаплап алды. Әм күндізгі сағат ішке қадар шылай болды. Ә сағат ішілер тересінде Ғайса қатты тауыш білен
«Әли, әли, лема сабақтани»
Яғни «Әй Аллахым, әй Аллахым, неге сен мені ташладың» деп қышқырды. Анда тұрушыларының қайбірлері аны ішітіп
«Ильясны шақыра»
деділер. Шондаларның бірсі егіріп келіп, ғупқы кесәген шәрәп сіркәсіне маншып, аны таяқ қалды, әм Ғайсаға шәрге берді. Қалған кішілер аңа,
«Тоқта, әйді қарайық, Ильяс аны құтқарыра келер мекен?»
Деділер. Ә Ғайса тағын бір тапқыр күшілетіп қышқырып, жан берді. Әм міне, Аллаһы йортындағы бәрде үстен асқа қадар орталай ұртылды. Жер тетіреді, таш қиялар ярылды. Қабірлер ашылып кетіп, өлген изгілер арасынан көбісі тірілтіп тұрғызылдылар. Бұ изгілер қабірлерінен шықтылар. Ә Ғайса тірілгәш, алар изгі шәһәрге, Иерусалимға кірділер. Әм көпләр аларны көрді. Йөз башы, әм аның білен Ғайсаны сақлаушы ғәскәрилер, жер тетіреуіні әм башқа вақиғаларны көріп, бик нық қорықтылар.
Ол шыннан да Аллаһы улы булган икән,
дидиләр. Анда ирактан карап торучы хатыннар да күп иде. Алар Ғайсаға Галилейдан ярып килгән, һәм аңа хезмәт иткән иделәр. Алар арасында Магдалалы Мәрйәм, Яҡуб белән Юсуфның анасы Мәрйәм һәм Зибедей улларының анасы бар иде. Кеш белән Ариматайдан булган Юсуф исемле бай кеше килде. Ул да Ғайсаның шәкірті иде. Пилат янына келіп, ул Ғайсаның гәүдәсен алырға рұқсат сұрады. Шунда Пилат аның гәүдәсен Юсуфқа бирергә кушты. Гәүдән алып, Юсуф аны шиста житен туқымаға түрді, һәм күптән түгел таш тауына тишеп ясалған қабіргә салды. Зур таш тәгәрәтеп алып келіп, қабір аузын қаплап қойды һәм китеп барды. Ә Магдалалы Мәрйәм белән икенче Мәрйәм исә қабір қаршында отыра иделәр. Икенші күнне, ул шимбе күн иде, Пилат янына баш руханилар һәм фарисилар килделәр.
«Әфәнде, бу ялғаншының исән чағында мин үш күннән соң тірелтіліп тұрғызылашақмын» деп әйткәнен хәтерлибез,
дидиләр алар.
«Үшінші күнгә қадар қабірні сақларға әмір бир. Юғыса аның шәкіртләре килеп гәүдәсен урлап китүләре мөмкин. Ә соңыннан халыққа ул үледән тірелтіп тұрғызылды» деп әйтерләр. Әм бу соңғы ялған біріншісіннен де яманырақ болыр.
Сақшылар алығыз, әм барып білгенің іше қабірні сақлағыз.
Деді Пилат. Алар кетіп, қорқыныштан сақлар үшін қабір аузын қаплаған ташқа мүхір соғып, қабірні сақларға ғаскарилерін қойдылар.